The Voice of America. ሶማሊያ ሀዱሽ ፕሬዝዳንት ረኺባ ብሳጓኦም ፈርማጆ ዝበሃሉ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ እዮም ኣብ ናይ ሎሚ ምርጫ ተዓዊቶም። ፓርላማ ሶማሊያ ክልተ ዙር ምርጫ ድሕሪ ምክያዱ ሕፁይ ዝነበሩ ፕሬዝዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ከም ዝተሰዕሩ ኣሚኖም እዮም። ፈርማጆ ኣብ ካልኣይ ዙር ምርጫ ዝበዝሕ ድምፂ ብምርካብ ንመናሓንሕቶም ፕረዚደንት ሼክ ሸሪፍ ሼክ ኣሕመድ በሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ 5 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ ዝነበሩ ፈርማጆ ኣሜሪካዊ ዜግነት ኣለዎም። ኣብ ከተማ ባፍሎ ኒውዮርክ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይኖም ዘገልገሉ ሰብ እውን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብምክንያት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሶማልያ መግለፂ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ዱሪክ መስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሶማልያ ንተደጋጋሚ ምድንጋራትን ጉሕለትን ተቃሊዑ ከም ዝነበረን ገሊኦም ሓቂ ከም ዝኾኑን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝተፀምዱ ወገናት ግቦኦም ንክረኽቡን መፀዋዕታ ከም ዝቐረበን ሓቢሩ ኣሎ። ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ ምንያ።
ኣባላት ፓርላማ ሶማል መጻኢ ፕረዚደንት እታ ሃገር ንምምራፅ ኣብ ዝሃበዎ ድምፂ ፋርማጆ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጡ መሓመድ ዓብድላሂ መሓመድ ኣብዝሓ ድምፂ ብምርካብ ፕረዚደንት እታ ሃገር ክኾኑ መሪፆሞም ኣለዉ።
መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ
ፓርላማ ሶማል ክልተ ዙር ምርጫ ድሕሪ ምክያድ እዩ መሓመድ ዓብድላሂ መሓመድ ዝተዓወቱ። ተሰናባቲ መራሒ ሓሰን ሼክ መሓመድ ሎሚ ስዕረቶም ተቐቢሎም ኣለዉ። ፋርማጆ ቅድሚ 5-6 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ዜግነት ኣሜሪካ እውን ኣለዎም። ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ፕረዚደንት ንምምራፅ ድምፂ ምሃብ ዝተጀመረ ኣብ ሞቃዲሾ ቀንዲ መዕርፎ ነፈርቲ ክኸውን ከሎ ኣልሸባብ ንኸይደት ምርጫ ንምትዕንቓፍ ፈኪሩ ነይሩ እዩ። ትማልለይቲ ኣብ ጥቓት መዕርፎ ነፈርቲ ተኽሲ ከቢድ ብረትን ከበድትነ ተወቅትን ተሰሚዑ እዩ። ኣባላት እቲ ፓርላማ ካርድ ድምፆም ብቁሉዕ ኣብ ዘርኢሉ ሳንዱቅ ክእትዉ ከለዉ ጋዜጠኛታትን ዓለም ለክተዓዘብትን ርእሞም እዮም። ንፕረዚደንትነት ዝተወዳደሩ 21 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ክንገብሩ ኢና ዝበልዎ እውን ክገልፁ ተገይሩ እዩ። ክምረፁ ክብሉ እውን ንኣባላት ፓርላማ ብላዕ ሂቦም እውን ተባሂሎም ክግለፁ ፀኒሖም እዮም። ሓደ ተወዳዳሪ 1.3 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝኸፈሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ።